Voice of America.
ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፓዶክ ስለምንታይ አብ ላስ ቬጋስ ጣይቲ በመዝማብ ማምሳንት 97 ከም ዝቀተለን ናስታት 607 ከም ዝቆሰለን ዝሆነ ይኹን አፋፍኖ ታይረኸቡን ሓው ናይቲ ተጠርጣሪ ከም ሃገሩ በቲ ተግባር ከም ሰንበደውን ይገልጻሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቅድሚት ማሊ ሰንበት ዝተፈፀመ መቕተልቲ ንጹር ሰይጣናዊ ተግባር ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ ፅባሕ ረቡዕ ናብ ላስ ቬጋስ ከምርሑ ድሕሪ ዜና ጸብጻብ ኣለና
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፖዳክ ኣብ ላስ ቬጋስ ስለምንታይ ጠያየት ብምዝናብ 59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታ 600 ሰባት ከም ዝቆሰለን ዝኾነ ኣፋፍኖታ ይረኸበሉን ሓዉ ነቲ ተጠርጣሪ ከዓ በቲ ተግባር ከም ዝሰንበደ ይገልጽ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብቅድሚ ትማለ ሰንበት ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ፅባሕ እውን ናብ ላስ ቬጋስ ክኸዲኦም ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
እቲ ተኳሲ ኣብ መበል 32 ደብሪ ናይ ሆቴል ክፍሉ ሞስኮት ቀዲዱ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣሽሓት ተኽሲ ከፊቱ መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ መጀመርያ ተኽሲ ምስ ሰምዑ ርችት ከም ዝመሰሎምን ጥይት ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግን ሰባት ብራዕዲ ኣልባቦም ከም ዝጠፍአን ይገልጹ ክሪስቲን ቬነሳን ኮርኒን ሰለስቲኤን ብሓባር ከምዚ ክብላ ነቲ ኩነታት ይገልጾ
Like some were falling and some were screaming and yelling.
We ran and we ran. And I still wasn't even sure if it was actually blood.
ገሊኦም ይወድቁ፣ ገሊኦም የእዩ፣ ገሊኦም ድምፀው ዓዋ ኣቢሎም ይሃድሙ ነይሮም። እግሪ ኣውፅእኒ ኢልና ኢና ንሃድም ነርና። ጥይት ምዃኑ እውን ርግፀኛ ይነበርኩን ሰባት ኣብ ጥቓና ክወድቁ ጀሚሮም።
ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈጸመ መቕተልቲ ኣብ ቀረባ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓደ ዕጡቕ ዝተፈጸመ እቲ ዝኸፍአ ጃምላዊ መቕተልቲ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ምስ ኣንሽቶም ብምዃን ትማልሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንግዳያት ብሓባር ዝኽርካይዶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባንዴራ ትሒታ ክትንብልበል እውን ኣዚዞም ሓደ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ፖሊስ ካልኦት ሰባት ከምልጡ ይሕግዝ ወይ ንካልኦት ከውሊ ይህብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተቐቲሉ ድሕሪ እቲ ቅትለት ሰባት ንዝቆሰሉ ደም ንምልጋስ ንዊሕ ርጋ ሒዞም ተራእዮም ናይ ዋይት ሃውስ ሓላፊት ፕረስ ሳራ ሃካቢ ኣሜሪካውያን ንናይ ላስ ቬጋስ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ንኢደን
The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade.
እዚ ክትሓስበካ ዘጸግም ተግባር ጽላኣት ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሰባት ዘረኣይዎ ፍቕሪ ካብ ኣእምሮካ ፈጺሙ ዝጠፋ ኣይኮነን ኣብነታዊ ተግባሮም ኣሜሪካዊ መንፈስ ፈጺሙ ዘይስበር ምዃኑ ነባሪ መዘኻኽር እዩ
ዳዕሽ እቲ ቀታሊ ኣብ ቀረባ ናብ እስልምና ዝተቐየረ እዩ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ብኣገልግሎት ዜንኡ ኣውጅ ኣሎ መርመርቲ ግን ኣብ መንጎ ተጠርጣሪን ዝኾነ ይኹን ጉጅለን ርክብ እንተ ነይሩ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ፖሊስ ጆሴፍ ሎምባርዶ
This is an individual who was described as a lone wolf. I don't know how it could have been prevented. No
connection. እዚ ወልቀሰብ በይኑ ዝፈጸሞ ብምዃኑ ዝተፈጸመ ነገር ብኸመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣይፈልጥን እየ
ምጽዋት ቁማር ካብ መጠን ንላዕሊ ዝፈቱን ክባራት ብሽኩቲ ኣብ ፍሎሪዳ ናብ ዝርከባ ወላዲታ ድኡ ምልኣኽ ዘዘውትርን ሃፍታም ሰብ ከም ዝነበረ ስድርኡ ይገልጹ ሓው ነቲ ቀታሊ ኤሪክ ፓዶክ
I mean, my brother did this. This is like it was done, you know, like he shot us. I mean...
How are you coming to the next step? I'm going to ask you, how are you coming to the next step? Do you want to ask me, how are you coming to the next step? I'm going to ask you, how are you coming to the next step?
እዚ ዳሕረዋይ ሓደጋ ልዕሊ ፖለቲካዊ መኽሰብ ጃምላዊ መቕተልቲ ንምክልኻል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓዱሽ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ናብ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዝኣት ቦርሳታትን ሻንጣታትን ምፍታሽ ብረት ንከይኣቲ ክከላኸል ይኽእል እዩ ናይ ላስ ቬጋስ ተጠርጣሪ ግን ነቶም እኩባት ሰባት ኣጸቢቑ ካብ ዘርኢ ናይ ሆቴል ክፍሊ እዩ ጠያይቲ ኣዝንብዩ ይብሉ ተንተንቲ ዴቪድ ካትስ Global Security Group ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ ትካል ፈጻሚ ስራሕ እዮም
This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room.
እዚ ዝተፈለየ ኩነት እዩ ኣዳለውቲ ናይቲ ሙዚቃ ምርኢት ከምዚ ዝበለ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ክፍሊ ንዝሓዘ ሰብ ጠጠው ከብልዎ ዘኽእሎም ተኣምር የለን።
እቲ ተኳሲ ስቴፈን ክራይግ ፓዶክ ዝተባሃለ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ጥሮተኛን ነባሪ ምስኩት ኔቨራን እዩ። ዓበይቲ ብረት ሓዊሱ ኣስታት ኤስራ ጠበናጁን